Ir pēdējais lauks mūsu pagastā palicis nenokults. Nu, salīkuši, pielīkuši viņi ir, protams, ka arī daļi ir izbīruši rudens vējos.
Ar Ieru pagasta kooperatīvās sabiedrības Daivu valdes priekšsēdētāja Arni Ķiberu esam pie viena, to bija vēl nenokultā griķu tīruma.
Kopumā jau šis rudens bija diezgan skarps un smags, ne, jo tie lieti oktobra mēnesī bija diezgan intensīvi un katru dienu un dažas dienas tikai bija atsevišķi jānoķer, kad tie lieti bija mazāk, un tad jau arī tie laugi bija salījuši.
Pielījušie laukā stāsts cēsnovat zemnieku saimniecības bildes saimnieks Renārs Spruģis šobrīd ir galvenā problēma, lai ar tehniku nokļūtu tīrumā.
Slapjums ir tāds, ka traktori grimst un nu, nav reāli. Un tajā brīdī, kad piemēram bija kaut kāds pāris dienas sniegots, mums tā ir ļoti īsa pieredze. Otro gadu es tikai strādāju ar griķiem, bet nu, ka sniegā nav labi vākt. Un līdz ar to kaut kādas sniegotās dienas pie mazas saliņa vākt nevar, kult nevar. Un savukārt šādā brīdī jau nu, tu nevar uzbraukt, tāpēc, ka traktors nogrims, kā purvā.
Cilvēkam, kurš nav saistīts ar lauksaimniecību, varbūt rodas jautājums, kāpēc gan griķus nevarēja nokult agrāk, kad bija silts un saulains dienas, bet griķim izrādās ir svarīgas rudens salnas.
Griķim, jā, tas līdzīgi kā kokiem. Dabā pirmais salns ir nepieciešams, lai iedotu kokam to sapurinātos, kad, nu, okay, to tagad pienācis brīdis, ka vajag lapas nogāzt lejā uz saknēm, lai to ir pārzemot un izdzīvot. Un griķim ir līdzīgi, tad pirmais salns viņu sapurina. Klau čali. Vai es nezinu, vai dāmo, kas tur viņš ir nogatavojies, ja pienācis brīdis, tagad tev ir kultūra. Nu, lūk, un tāpēc tā ir pirmā salna vajadzīga. Ok, griķis nogatavojās, viss ir kārtībā, bet jo nevar tik klāt pakaļ tam griķim. Klausoties ar citiem lauksaimniekiem, tur ir divi ceļi tikai ejami. Nu, viens ceļš pagaidīt pāris nedēļas, ja gadījumā būs kaut kāds saliņš uznāks, tad mēs mēģināsim tikt un nokult. Nu, ja nē, tad mēs diskosim iekšā zemē.
Zemniekiem pārbaudījums šodien ir ne tikai pārāk mitrie lauki, bet arī cena, jo šodien tā ir daudz zemāka nekā pērn.
Ja pagājušo gadu vidēji bija cena starp 600 un 680 eiro pa tonu, kur tu vēl varēji no tā labi pelnīt, tad šogad bioloģiskiem griķiem ir 450. Pa konvenciālu vispār nerunāsim, tur ir cena ap 280, un tur es domāju, ka tur ir vispār viss slikti, turpat nav jāk domāt novākdošana, tur es domāju, ka tie 100% vai diskos iekšā vai pļaus nost.
Protams, ka salīdzinošā pagājušo un aizpagājušo gadu cena ir 2-3 reizes mazāka, ne? Ar to jārēķinās, ka griķiem ir kā ar bitēm. Risks un neko nevar zināt.
Zemnieks saimes valdes priekšādātāja vietnieks Mariks Bērziņš zemo cenu skaidro ar to, ka Latvijā griķi nāk no kaimiņu valstīm.
Tas ir imports no blakus valstīm. Iedzīvotājiem tas ir labi, ka cena ir zema. Tas ir, protams, bet tiksim, zemnieks šogad būs zaudētājs.
Bet kā būs ar griķiem veikalu plauktos, ja paliek arī nenovākt lauki? Kooperatīvās sabiedrības Daivu valdes priekšādātājs Arnis Ķibers gan atzīst, ka bažām nav pamata.
Es domāju, ka 90% platības ir novākts, pat varbūt vēl vairāk, un sasētas platības bija diezgan daudz. Mums jau griķi ir pietiekoši, salīdzinoši. Protams, ka ir mazāk nekā pagājušajā gadā.
Bet tukšo robu, ja nu tāds būtu, kā stāsta Mariks Bēziņš, jau aizpildīs ievestie griķi.
Kopumā Baltijā mēs savāksim nu, gan iztikt, cik mums vajag, ja, bet parasti jau kaut kur palīdz austrumu kaimiņš, kas nu, pārtika nav aizliegts, viņi nav zem šīm sankcijām, viņi drīkst eksportēt, un tad parasti jau, ja ir atbrīvojās kaut kur vieta, tad viņi aizpild diezgan veikali no Krievijas un arī no Ukrainas. Tā kā griķu iztrūkums noteikti nebūs, bet cik tur būs, tiksim, šo Latvijas griķu īpatsvars, to grūti pašreiz spriest.
Tā kā griķu iepirkuma cena ir zemāka kā citus gadus, tad tai nevajadzētu augt arī veikalos.
Varētu mierīgi pareitināt, ja griķu cena tagad ir aptuveni 250 eiro tonā, tad tas ir, protams, ir nedaudz arī šie atbirumi, kas noteikti pārstrādes procesā ir. Bet nu, 250 eiro tonā, tas ir 25 centi kilogramā. Nu, es atceros, kad bija griķi pat gājumalies 3 eiro kilogramā, pat bija tādas cenas. Ja, tā kā nu, tādas noteikti nebūs.
Bet tā kā Lietuvas turpinās, tad visticamāk, ka būs griķu lauki, kas šodien tā arī paliks nenovākti. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.